Jumala õnnistust kõigile ja väga suur rõõm on teid kõiki näha. Kas olete kuulnud sellist arutelu, et ta sai usklikuks, ei tea, mis tal juhtus? Ja edasi järgnevad pakkumised, et mis kõik juhtus, see tähendab, et mis kõik elus pahasti läks, et saada usklikuks. Või sellist mõtteavaldust, et ma lähen kirikusse võib-olla siis, kui ma vanaks jään. Praegu naudin elu. Muidu ei tohi teha üht ja teist ja kolmandat. No, olete kuulnud? Ma arvan, et olete. Aga need, kes on juba Jumalat tundma õppinud, need vangutavad pead ja mõtlevad või ütlevad, et nad ei tea, millest nad räägivad. No millest siis? See on ju loomulik, et iga inimene kaalub otsuseid tehes, kas see on mulle kasulik. Tõsi, mõnikord peame tunnistama, et tuleb valida mitme halva valiku vahel ja siis püüame välja selgitada, et mis siis siiski on see kõige parem valik antud olukorras. Ehk siis, mis on Jeesusele järgnemise hind? Kas millestki tuleb loobuda? Ja mida ma vastu saan? Aga loeme piiblist ühe tegelikult väga tuttava loo. Ja soovitan, võtke teiegi lahti Luuka evangeeliumi 5. peatükist 1. 11 salmi. Aga sündis, kui Jeesus seisis Genetsariti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvu hulki paadist. Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale, sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vett, loomuse katseks. Siimon vastas talle, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud, ega ole midagi saanud, aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid ja nad täitsid mõlemad paadid nii, et need olid vajumas. Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlved ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. Nõnda samuti ka Sebedeuse poegade Jakoobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Rahvas tungleb. Rahvas tungleb ümber Jeesuse ja Luukas seda lugu kirjeldades nimetab, et nad tulid kuulama Jumala sõna. Mitte kirjatundjate arvamust või variseride vaidlusi. Jumala sõna. Ja tõesti, see oli Jeesuse õpetuse keskne teema. Need sõnad olid täis armu ja eluandvat väge ning rahvas igatses seda kuulata. Genetsareti järve, ehk siis Galilea järve, nii nimetavad seda järve teised kolm evangelisti. Selle järve ääres tõepoolest on koht, mis on just kui looduslik amfiteater, mis on ideaalne suure hulga, rahva hulga õpetamiseks paadist, et siis vältida, et inimesed üha lähemale trügides siis üksteist ei segaks. Nii siis Jeesus astus paati ja istus. Huvitav on see, et just istudes õpetasid tolle aja õpetajad, olgu siis sünagoogides või koolides. Aga seal kõrval toimetavad mehed, kalurid. Siimon, kelle paati Jeesus kasutab. Siimona vend Andreas, tõsi, Luukas teda ei nimeta ka teised evangeeliumide kirjutajad küll. Siis veel Jakobus ja Johannes, kes samuti on vennad, on siis, nemad on siis selle teise paadi omanikud. Ja nad on Jeesusega tuttavad. Johannese evangeeliumi võrdlusest ilmneb, et need mehed on Jeesust kas siis jälginud või ka järginud juba üle aasta, kuid pole oma kaluritööd kõrvale jätnud. Nad ei ole oma kaluritööst loobunud. Nii siis, rahvas trügib ümber Jeesuse, et kuulata tema õpetust ja samal ajal jüngrid, no me võime ju neid nii nimetada, näisid olevat rohkem huvitatud kalapüügist, kuna nad olid terve öö järvel veetnud ja nüüd on hõivatud oma võrkude pesemisega. Ja Galilea järvel oli kalapüük tavaline tegevus. Aga see, et tuldi tagasi tühjalt, vot see oli pigem ebatavaline. Miks nii juhtus? Kuidas siis nüüd kogenud kalamehed tulid tühjalt tagasi? Tagantjärele on meil hea vaadelda nii-öelda laiemat pilti. Ja me usume, et Jumal võib sekkuda meie plaanidesse ja püüetesse, et meile midagi õpetada. Ja me võime oletada, et see sama vägi, mis mõni minut hiljem kindlustas küllusliku saagi, oli need eelmised püüded nurjanud. On ju nii, et meie oma püüded osutuvad mõnikord täiesti kasututeks, viljatuteks. Aga Jumal soovib, et me mõistaksime, et koostöös temaga saabub soovitud edu. Jeesus palus Peetrusel suunduda järve sügavamasse ossa ja siis lasta võrgud vette. No, kogenud kalurina teadis Siimon, teadsid teised, et öö on parim aeg kalapüügiks, sest siis on võrgud palju vähem nähtavad. Ja Peetrus väljendab nördimust terve öö töötamise ja mitte midagi püüdmise pärast, aga ometi ta kuuletub. Jah, tõenäoliselt oli Siimon lapsepõlvest saati seal järve ääres kalastanud. Ja tõenäoliselt oli ta olnud küllaltki edukas, kuna terve grupp mehi oli temaga selles liitunud. Ja kogenud kalurina ilmselgelt Peetrus pidas end kalapüügi alal kompetentsemaks kui Jeesus. Mis töömees oli Jeesus? Puussepp, täpselt. Aga usaldusest tuleb välja, et mingi usaldus oli olemas. Usaldusest Jeesuse vastu selle põhjal, nii palju kui ta juba Jeesus tundis, nõustus Peetrus ja ta teised kaaslased siis Jeesuse palvega. No, igal juhul ei saanud ju hullemini minna, kui niigi see öö, unetu öö, mis oli tühja läinud. On ju nii, et Jeesuse järgijatena võidakse meilt mõnikord paluda midagi, millest me ei saa aru. Aga me teeme seda, sest me usaldame. Me usaldame Jumalat. Ja tõepoolest just sellistes olukordades väljendub meie tõeline usk. Ja Peetrus mainis siin, et ta kuuletub, sest see oli Jeesuse sõna. Eelmise öö magamata tundide püüded olid meestel hästi meeles ja tõenäoliselt ei olnud tuju just kõige parem. Ja neil pikkadel öise valvamise tundidel võisid nad mõelda ja arutleda. Võib-olla Ristija Johannesest, tema saatusest, kes oli vaevelnud juba 6 kuud vanglas. Võib-olla mõtlesid nad sellest, et Jeesusele ei olnud õnnestunud võita juuda juhtide usaldust ja toetust ajal, mil ta juudamaal töötanud oli. Võib-olla tuletasid nad meelde ka äsjast läbielu Naatsaretis, mil Jeesuse enda kaaslinlased teda tappa püüdsid. Meeste mõtetes võisid olla need samad küsimused, kas Jeesust ikka tasub järgida? Kas tasub oma elu temaga siduda? Kuid Jeesusel oli nende jaoks midagi varuks. Ja see uus kogemus andis kalamehele Siimonale kindla tõendi Jeesuse jumalikusest. Jeesuse sõna peale heidetud võrgud töötasid. Nad said nii suure hulga kalu, et võrgud rebenesid. Siimonal ja Andreasel oli oht oma suur kalapükk, kalasaak kaotada. Ja see võrkude rebedemine näitab, et kalasaak oli ebatavaliselt suur igasuguse aja, eriti aga päevase aja kohta. See oli tõend jumalikust väest, mida ei saanud kahtluse alla seada. Tõend, mis mõjus ka teistele kaluritele kaldal. Enne ei olnud neil õnnestunud püüda midagi. Nüüd aga, kui nad tegid seda Jeesuse sõna peale, koostöös Jeesusega, siis see tulemus ületas nende suurimadki ootused. Mehed pidid õppima, ja meie ka, et ilma temata ei või nad midagi teha. Ainult siis, kui jumalik vägi liitub inimeste püüetega, saab saavutada edu. Imeline kalasaak näitas jüngritele, kui rumal on loota oma enda asjatundlikkusele, ja et isegi pealt näha ilmalikes asjades tuleb tõelise edu saavutamiseks otsida Jumala tahet ja õnnistust. Veetnud suurema osa oma elust siin kalavetel, taipas Siimon kohe, et oli sündinud ime. Siimon arvas, et ta tundis kalade eluviisi Galilea järves väga hästi. Nüüd aga selgus, et isegi tema oma järve kalad allusid Jeesusele. Ja Siimona südametunnistust hakkas piinama mõte enda kõlbmatusest koostööks Jeesusega. Siimon Peetrus hüüdis, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Samal ajal klammerdus ta Jeesuse külge, andes tunnistust, et ta sõnad tegelikult peegeldasid tema seda süütunnet, mitte aga soovi Jeesusest lahkuda. Võib-olla alles nüüd koitis Peetrusele esimest korda sügav tunnetus vaimulikust vajadusest. Kui me lugesime sealt tekstist, siis oli nimetatud Siimona. Ja ma püüdsin ka rääkida Siimonast, kuigi ikka tuli automaatselt see Peetrus sinna vahele. Aga nüüd kirjutab Lukas, kui ta kirjutab seda ära tundmise hetke, siis kirjutab Siimon Peetrus. Millal sai siis Siimonast Peetrus? Jeesus nimetas Siimonat uue nimega Peetrus siis, kui Peetrus tunnistas, et Jeesus on Messias, Jumala poeg. Nime muutus tähistas südame ja valikute muutust. Mis sai edasi? Viimane salm, mida lugesime, 11. salm. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Siin on neli kalameest oma elu suurima kalasaagiga. Kalasaak, mida nad iiale varem pole välja tõmmanud. Ja seal oma suurima materiaalse edu hetkel loobusid nad oma tegevusest. Kas see oli mõistlik? Paljud arvates ilmselt mitte. Aga need, kes on Jeesuses ära tundnud päästja, Jumala poja, need mõistavad, et see oli parim valik. Meie teame nende meeste lugu edasi. Kas nad ise kahetsesid oma otsust ja valikut oma edaspidise elu jooksul? Ei kahetsenud. See rõõm kalasaagi suuruse üle jäi kõrvaliseks, kui Peetrus ja ta kaaslased mõistsid, et materiaalsetest asjadest olulisem on jumaliku väe nägemine ja mõistmine, sest just sellest see imetegu ka tunnistust andis. Tõsi, see otsus pidi nõudma usku, et jätta oma valitud elukutse ja hakata, no võime ju nii ka öelda, et ebakindla elatisega rändjutlustaja abiliseks. Kuid rikkaliku kalasaagi kandis Jeesus tõendi oma väest ka igapäevaste vajaduste eest hoolitseda ja kalurid uskusid teda. Oli toimunud väärtuste ümberhindamine. Kui hiljem Jeesus saatis need samad mehed välja Jumala sõna kuulutama, ja neil ei olnud finantse kaasa võtta, siis tagasi tulles pidin nad tunnistama, et meil ei olnud mitte millestki puudust. Mis on siis Jeesuse järgimise hind? Mida on kaotada ja mida on võita Jeesust järgides? No, kui nüüd päris ausalt asja kaaluda, siis on ju neid asju, millest tuleb loobuda. Mis need on? Äkki süüdunne, sest me saame andestuse Jumalalt. Hirm, sest me usaldame Jumalat. Halbadest harjumustest tuleb äkki loobuda. Aga see on ju hea. Just nii ongi. Jumal ootab, et loobuksime asjadest, mis tegelikult ei olegi meile kasulikud ja head. Jumal ei taha meid mitte millestki heast ilma jätta. Aga mida on meil võita? Paulus kirjas roomlastele võtab selle väga kenasti kokku. Loeme siis 8. peatükist kõigepealt 31-34 salmid. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Loeme veel 37-39 salmid. Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Ja Jumala lubadus neile, kes teda ustavalt kõiges teenivad, on tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Jumal soovib meid hoida oma armastusega. Pigem oleme meie need, kes väikese lapse kombel hoiame mõlemas käes neid katki läinud odavaid mänguasju nii, et ei saa võtta vastu isa pakutud kallist ja väärtuslikku kingitust. Enne tuleb käest lasta need asjad, millel tegelikult ei ole väärtust. Ja siis sirutada käed Jumala poole, et tema need rikkalikult täidab. Olen Jumalale väga tänulik, et täna on neid, kes on sirutanud oma käed, jättes möödunu selja taha, et vastu võtta Jumala õnnistusi. Tõepoolest, täna on väga eriline päev. Meie seas on 3 meest, kes on teinud oma otsuse järgida Jeesust. Toivo, Kalle ja Priit. Ja nüüd on nad valmis ka koguduse ees oma usku tunnistama ning valmis kinnitama tõotust Jumalaga ristimise kaudu.
Tõesti, väga suur rõõm. Ja ma usun, et meil kõigil on väga suur rõõm, nii et Toivo, Kalle ja Priit, nad on tutvunud ka meie koguduse põhiuskumustega, ja nad on teinud oma otsuse ja soovi avalduse, et leping teha Jumalaga. Ja nüüd on või koguduse ees teie 3 küsimus. Ma tegin selle lühema variandi järgi, kui kas sa võtad Jeesuse Kristuse vastu oma isiklikuks päästjaks ja issandaks? Ning kas sa soovid elada oma elu päästvas suhtes teha?
Ja.
Kas sa mõistad piiri õpetusi nii, nagu neil on keeletuseid sõnda päevade pistide kohuduse põhiõpetuses? ja kas sa tõotad Jumala armule abi elama oma elu kooskõlas nende profetustega?
Jah.
Kas sa soovid tunnistada ristimise kaudu avalikult oma usku Jeesusesse Kristusesse? Saada 7. Päeva Adventistide koguduse liikmeks ja toetada kogus ning selle missiooni isikliku mõju ühise annetuste ja teenima eluviisi kaudu.
Ja.
The girls. They are not class boys.
Siis Jumala õnnistust meie jätkuvaks osaks mere ääres. Aitäh teile! Nii et liigume autodesse ja mere äärde.